Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit nga redaksia Shqipe. Në mikrofon Katarina Nushi e David Gjugja në studio. Dhe gjuzë të nderuar ja përsëri në takimin ton javor të së shtunës me fjalin e Zotit të së dielës. Kësaj heret do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë synore të së dielës së 16 gjatë vitit kishtar ciklit të dytë. Tema kryesore e leximeve biblike të liturgjisë synore të kësaj së dielës, të dielës së 16, është autoriteti i udhëhecit, autoriteti i prisit, autoriteti i barinëve të popullit. Krishti me anë të kishës jep siguri, orientim dhe ushqim njerëzve. Jezusi i bashkon njerëzit ashtu si një bari e bashkon grigjen e vet. Njerëzit e bashkuan nga Jezusi janë ata që përbëjnë kishën, thot ungjilli i kësaj së diele. Në liturgjinë e javës së kaluar dhe gjuhës të nderuar kemi vrejtur se si Jezusi e thiri grupin e parë të misionarëve, pra të apostujve, për të shpallur mbretërinë e Zotit. Në këtë diele, ungjilli marrë nga Shën Marku vazhdon të na flasë për 12 apostujt, të cilët tani pasi u kthyen nga misioni i tyre, të cilët Jezusi pati dërguar 2 nga 2, tani pra u bashkuan përsëri rreth Jezusit, të cilin e njoftojnë për gjithë çka kishin bërë dhe për gjithë çka kishin mësuar. Misionari vërteti i mirësisë së Zotit, bariu i vërtetë që është i gatshëm të jap jetën për grigjen e vet, është ai, vetëm ai, Jezusi pra. Apostujt e të tjerët e me ta edhe ne jemi vetëm bashkëpunëtor. Ai e vetëm ai është që merr iniciativën për të ngushëlluar e për të shpëtuar popullin. Leximet biblike të kësaj së diele, e në mënyrë të veçantë leximi i parë dhe pjesa e ungjillit, na paraqesin tri mënyra të ndryshme sjellje që na japin qelsin për të kuptuar Zotin dhe mënyrën me të cilën ai e shpreh, ai e tregon dashurinë që ka për popullin e vet. Durimi, zemër bardhësia dhe dhemshuria e ti. Tema pra kryesore e kësaj së diele është figura e bariut, i cili është i thirrur të akullos popullin e Zotit. Figura e bariut, figura prisit e popullit e Zotit, paraqitet në aspektet e tije negative, pra si nuk duhet të jetë, dhe paraqitet në aspektet në tiparet pozitive, ashtu si duhet të jetë, pra në dimensionin e vërtet, si shëptor i Zotit, si shëptor i grigjes së Zotit. Leximi i parë i kësaj së diele marr nga libri i Jeremis, profeti, është një çortim kundër barinëve të rrenshëm, kundër barinëve e prisave mashtrues, të cilët e kanë shpërndar grigjen e Zotit e nuk janë kujdesur për kushtet e saj, për jetën e saj. Kjo sjellje, ky qëndrim provokon ndërhyrjen e drejtë për drejtë e Zotit në favor të popullit të vet, me vendosin e barinëve të ri e me premtimin e një jetë të re. E tani ta dëgjojmë leximin e parë nga libri i Jeremis profet.
Lexim prej librit Jeremis profet. Vaj për barinët që lën sharroj dhe shpërndajnë grigjën e kullotësime, thot Zoti. Për këtë arsye kështu thot Zoti, hyj Izraelit, për barinët që kullotin popullin tim. Ju e tretët grigjën time, i shpërndat delet e mia e nuk u kujdesuat për to. Ja pra, unë vetë do të merrem me ju, do të ndëshkoj sjelljen tuaj të keqe, është fjala e Zotit. Po, Unë vedo ta bashkoj të policën e grigjesime nga gjitha vendet ku i pata flakur e do t'i kthejnë kullotat e tyre, do të cilën marë e do të shumohen. Unë vetë do t'u caktoj barin që do t'i kullotin, mas do t'ken frik as nuk do të remben, as një kokër nuk do të mungoj, është fjala e Zotit. Ja, po vinë ditët, është fjala e Zotit, kur do t'ja ngris Davidit pinjollin e drejt, që do të mbretëroj si mbret i vërtet dhe do t'jeti urt e do t'ushtroj në vend të drejtën e drejtsin. Ndër ato dit, Juda do të shpëtoj e Izraeli do t'jetoj në pace, ja emri me cilin do t'a quajnë, Zoti ynë, drejtësia jonë, fjala e Zotit.
Zoti është bariu im, asgjë nuk me mungon. Në përfushët e gjelbra, a i me je pushim, me prinë në ujrat e qeta, shpirtin ma përtrin. Zoti me prinë shtigjeve të drejta, në sajet dashurisë e emrit e vetë. Po edhe në kalosha, në përluginën e hijes e vdekjes, strembem nga e keqa, sepse ti je me mua. Thupra jote dhe kraba për mua janë ngushëllim. Ti mashtron trujezin për para ndër sy të ermiqve të mi. Me vaj e ermir, kryet ma lynë, gotën ma mbush plote për plot. Hiri dhe mirësia do të me përcjellin në të gjitha ditët e jetësime. Do të banoj në shtepinë e Zotit, derisa ti jem gjallë. Zoti është bariu im. Asgjë nuk me mungon. Në leximin e dytë kësaj sidiele, marrë nga letra e Shën Palit drejtuar Efezianëve, kemi paraqitjen e fryteve të flijimit të Krishtit, të vetmit bari, i cili prej dy popujsh, paganëve dhe hebrejve, e bëri një popull të vetëm. Shën Pali nënvizon se bariu i vërtetë është ai që bashkon, ai që pajton, ai që ofron, ai që kujdeset dhe ruan grigjen e vet, popullin e vet. E tani ta dëgjojmë leximin e dytë të kësaj sidiele.
Lexim prej letrës së Shën Palit apostull drejtuar Efezianëve. Vlezër, tani në Jezu Krishtin ju që ishit larg erdhët në gjatë në saj gjakut Krishtit. Për një mend ai është paqja jonë, ai që prej dy popujve bëri një e përmysi murin darës, domethënë armiqsinë në trupin e vet. Ai e shfuqizoi ligjin e urdhrimeve me gjitha rregulloret me qëllim që prej dyve, paganëve e hebrejve, të trajton të në vetvete një njeri tri, e duke venosur paqen, të dy t'i pajton të në një trup me hyjin, me antë kryqit, duke asgjësuar në vetvete armisin. E prandaj, erdhi t'ju kumtoj paqen juve që ishit largë, paqen edhe atyre që ishin gjatë. Në sajtë t'i pra, si njëra palë ashtu dhe tjetra, kemi të drejtë të dalim para atit në fuqitë të njëtit shpirt shenjtë. Fjala e Zotit.
Në pjesën e Ungjillit të kësaj sidiele marrë nga Shën Marku, Jezusi paraqitet si bariu që i bashkon popullin dhe bitë e Zotit të ndarë e të shpërndarë, të tërhequr, të cilët në Krishtin kështu gjejnë pranimin e plot, gëzimin e vërtet e psehin e jetës, në Krishtin gjejnë ripërtritjen e jetës, ngushëllimin e jetës. Jezusi ndjen dëmshuri për çdo njeri, edhe për secilin prej nesh sot, si kur të regon për kujdesi e Zusit ndaj apostujve të vetë, të cilët i thret të shkëputën e të gjenë një pushim, të gjenë prehje, të gjenë ripërtrimje shpirtërore. E jeni edhe ju në një vend të pabanuar e pushoni pak në vetmi, u thot Jezus e apostëve, e na thot se cilit prej nesh. E pushimi dhe gjusë të ndëruar në domethënjen biblike e ungjillore do të thot rizbulimin e vetën ton të fytyrës e Zotit, rizbulimi i dashurisë e Zotit ndaj nesh, rizbulimi i kuptimit e jetës son, rizbulimi e vlerësimi i marrëdhënieve tona vëllezërore me të tjerët. Pra, Jezusi ndjen dëmshuri para varfrisë shpirtërore të njerëzve, këndej, mëson shumë gjëra. Pra, na mëson shumë gjëra dhe neve, që të pasurohemi shpirtërisht, që të gjejmë veten, Zotin dhe të afërmin tonë. E tani ta dëgjojmë ungjillin e kësaj së diele nga Shën Marku, ungjilltar. Nga ungjilli shejt sipas Markut. Në atë kohë, apostujt u bashkuan përsëri te Jezusi dhe i treguan gjithçka kishin bërë dhe kishin mësuar. Atëherë Jezusi u tha: "Ejeni dhe ju në një vend të pabanuar e pushoni pak në vetmi, sepse aty aq shumë njerëz vinin e shkonin saqë s'kishin kohë as të hanin. Ata u nisin me bark për një vend të pabanuar në vetmi. Por se njerëzit i panë se në që drejtim unisin, dhe shumica e morën me mend vendin ku do të shkonin, këndej këmë prej të gjitha qyteteve, shkuan atje e rritin para tyre. Kur Jezusi doli nga barka, pa një turm të madhe të poplit, ju dhimten sepse ishin por si delet pa bari, e filloj të mësoj shumë gjëra. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, homilinë e kësaj së diele, pra komentet e leximeve biblike të dieles së 16 gjatë vitit kishtar, do t'i dëgjojmë nga prifti shqiptar nga Kosova, Don Aleksander Kola. Ta dëgjojmë së bashku.
Kjo kohë është kohë e pushimeve për një pjesë të madhe të njerëzimit. Pushojnë nxënësit e studentët së bashku me ta dhe prindrit e punësuar me orar të rregullt. Kemë dëgjuar se si Jezu Krishti i dërgon nxënësit e vet që të predikojnë si në një shkollë me punë praktike. Pas ju kthyen të lodhur, njëherë Jezusi i pati dhëmbje për ta dhe i thirri të kalojnë në anën tjetër të liçenit që atje të pushojnë, por populli edhe atje i duel para. Tash ka dhëmbje edhe për ta dhe fillon përsëri të mëson e t'i shëron. Kjo pjesë e ungjillit lexohet pikrisht në këtë kohë të pushimeve. Me të bëhet vërejtje se pushimi nuk është luksit e pasurve, por që e nevojshme për të gjithë. Mundimet e përditshme nuk janë vetëm lodhje për trup, por edhe ngarkesë e rëndë për sistemin nervor. Në vazhdim të tillë të përhershëm, njeriu ngarkohet deri në dëshpërim e thyrje të nervave. Edhe makinat më të përsosura kanë nevojë për pak pushim e servis. Legjenda thotë se si edhe shëngjoni apostull plak, luante me një shpend si të ishte fëmi. Një gjuetare pau dhe i befasuar ja shtroj pytjen qka e gjeti që luan me atë shpend. Shëngjoni ja këthen me pytje, pse nuk e mban harkun për herë të ngrehur? Sepse harku dhe të hup të fuqin e vetë ju përgjigj gjuetari. Ashtu, ashtë edhe me njerion që ka kujdese e mundimet për hershme. Që mos të thehet në fuqin e vetë, njeriu ka nevojë për pushim shpirtëror me ndonjë zbavitje të pasherë e pamkat. Pushimi nuk e shpifi socializmi, e aq më pak kapitalizmi. Pushimin e themeloi vet Zoti, të shtatën ditë e krijimit pushoi. Izraelesit, bartës të fjalës së Zotit në përshekuj, të shtatën ditë shfrytëzonin për pushim të duarve e të këmbëve, por e pasurënin shpirtin duke u takuar me Zotin e me të afërmin gjatë lutjeve e dëgjimit të spjegimit të fjales së Zotit. Sot është krishtenimi bartës i kremtimit të ditës e pushimit prej ngjalljes së Jezu Krishtit të dilën e Pashkëve. Kjo ditë është ditë e lutjes dhe e përjetimit të dashurisë dhe miqësisë në familje e në shoqëri. Kjo është dita e pushimit të muskujve, ndim zemrës e pastrim për trurin tonë. Pushimet vjetore janë vetëm zgjatje e ripërtrirje sa që nevojshme për të vazhduar pas pushimeve jetën me një tempo aq të vështirë. Krishtenimi ka meritet të mëdha që gati tër bota i pranoj kohën e pushimit javor e vjetorë. Nësë është për të cia mëkat, se nuk dënë të punën si i ka urdhruar Zoti, e si përbin shënpalin e emër të Krishtit Zot, mos e hani bukën kot, ashtu është mëkat të vret njeri ju vetën me punë të pandër prera me qëllim përfitimi. Pushoni pak, urdhron Jezu Krishti. E kuhërat moderne duket se me problem është pushimi se punësimi. Gjithë një me pak punë, gjithë një me pak të punësuarë. Si të shfrytëzohet kjo kohë e pushimit? Zoti e dërgon njeriu në pushim, por nuk udhëzon njeriu ta dërgon Zotin në pushim. Njeriu edhe pushimin e papunësimin e bën para syve të Zotit. Njeriu që shkon në pushim pa Zotin nuk do të pushon. Njeriu nuk udhëzon të shkon në pushim me djallin dhe shoqërinë e tij. Nuk udhëzon të lëshohet në drogë e pije, në plaçkitje e vrasje. Nuk udhëzon të lëshohet në rrugë të këqija e në mëkate. Ai nuk u zënë të haron se 10 urdrimet e detyroj në sjeljet e mira edhe në ditet e pushimit e të papunësimit. Ato e lidhe njeri ju ndaj Zotit e ndaj të afërmit, ndaj kurorës e familjes, ndaj prindrëve e ndaj fëmive. Ato e lidhe njeri ju në shtepi e në fush, në qytet e në fshat, në mal e në plazh, në valëzim e në loj. I krishtarë, mos e dërgo Zotit në pushim, por në pushim shko me Zotin Krijusin tënd. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dëgjues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Christus.